რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ეთერში პირველ ნაწილში კვლავ სასამართლოს ამბავს უბრუნდები, შეიძლება ბევრ მსმენელს უკვე მომაბეზრეთ თავი ამ თემით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და არ მინდა რომ გამოგვრჩეს მსმენელთან ერთად აუცილებლად გულისხმობ. ერთი საქმე ის არის, მოგეხსენებათ ორი დღის წინაც მოგახსენეთ ამ ეთერში, რომ დაწყებულია განცხადებების მიღება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ვაკანსიებზე. 20 ვაკანსიაზე არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარდეს კონკურსი. ეს განცხადებების მიღება გრძელდება 31 მაისის ჩათვლით. იქნებ ვინმე გვისმენთ ისეთიც, რომ შეიძლება არ იცოდეთ, არ ვიცი და თვლიდეთ, რომ ფერებით აკმაყოფილებთ კრიტერიუმებს და გსურთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. და მეორე საკითხი არის ის, რომ გუშინ უზენაესმა სასამართლომ მოსამართლის დღე იყო, გუშინ აღინიშნებოდა, გამოაცხადა, გააკეთა, ჰქონდა ანგარიში წარმოდგენილი წლის მუშაობის უზენაეს სასამართლოს და ასევე გავრცელდა განცხადება მიმართვა პარლამენტისადმი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ გამწესებას. მოკლედ ასე თუ ვიტყვი, წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს აგრეთვე, რა თქმა უნდა, მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს მენელს.
და მარიამი აგბრძანდება, ასევე მთელი ნაკრები მაქვს საბაბების, რომ ვიტყვიან, ბრძანდება იმის გამოც, რომ ამ ორგანიზაციამ, მარიამმა მათ შორის და მისმა კოლეგებმა, მოამზადეს ანგარიში სასამართლოების თავმჯდომარეების როლსა და გავლენებზე სისტემაში, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელზეც არის ლაპარაკი ამ ტექსტში. თავდაპირველად მე მინდა 2-ე დღის წინ ჩვენი სტუმარი იყო კონსტიტუციის 52-ე მუხლის წარმომადგენელი, გამგეობის წევრი დიმიტრი ხაჩიძე. 52-ე მუხლმა განცხადება გავრცელა, სადაც პირდაპირ მოუწოდებს სპეციალისტებს, იურისტებს, ვინც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს მოსამართლეობისა, რაც შეიძლება მეტმა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. რა არის თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დავაფიქსირებ ჩვენ პოზიციას ამ საკითხთან მიმართებით და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენც მოუწოდებთ ყველას, ვინც აკმაყოფილებს კანონმდებლობით ადგენილ მოთხოვნებს, მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეს არის გარდამტეხი ბრძოლა და მნიშვნელოვანია. არ აღმოჩნდეს ჩინჩალაძის კლანი ეგრეთ წოდებულ კომფორტის ზონაში და მაქსიმალურად ბევრმა ისეთმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა, რომლის შეფასებისას, რომლის წარდგენისას მარტივი უარი არ იქნება შესაძლებელი. ანუ ჩვენ რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდხნიანი ბრძოლის შემდეგ მივიღეთ კანონი, რომელიც ცვლილებები, რომლებიც არეგულირებს უზენაეს სასამართლოში კანდიდატების წარდგენას და შერჩევას, რა თქმა უნდა, არის ის დარჩენილია ბერკეტები, რომელიც ხელს უწყობს სასამართლო სისტემაში არსებულ გავლენიან ჯგუფს გაიყვანოს თავის მის მიმართ ლოიალური კანდიდატი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს რამდენიმე ბერკეტი, რომელიც გამოვაცალეთ ჩვენ ამ ჯგუფს. მაგალითად, ერთ-ერთი ბერკეტი იყო ის, რომ ისინი ითხოვდნენ საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულ პირს და შესაბამისად ეს ბერკეტი გამოვაცალეთ და შედარებით ამით გაიხსნა ის ჩაკეტილი წრე, რომელიც სურდათ რომ მიღწიათ მათ.
ანუ ფართოვდება იმ ადამიანების წრე, იმ იურისტებისა, რომლებსაც შეეძლებათ მონაწილეობა კონკურსში.
დიახ, მათ სურდათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებსაც ჩაბარებული ჰქონდათ საკვალიფიკაციო გამოცდა, ან დაეწესებიათ გარკვეული ვადა ამ გამოცდის ჩასაბარებლად, ამ გამოცდას თვითონ ატარებენ და თვითონ ორგანიზებენ. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ჩამოშორდა და შესაბამისად გაიზარდა იმ პირთა წრე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვისაც შეუძლია მონაწილეობის მიღება.
ამას იმიტომ გეკითხებით კიდევ ცალკე პირადად თქვენს, ანუ თქვენს ორგანიზაციასაც, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება თვალყურს ადევნებდა პროცესს, როცა მიმდინარეობდა საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა და თქვენი ორგანიზაცია პირადად თქვენ გვახსოვხართ საპროტესტო, ასე ვთქვათ, თან მონაწილეობით კომიტეტ წლების ხნომში თან ეს მაისურები იყო, რომლებიც გამოხატავდა პროტესტს იმ პროცესის მიმართ, რაც მიმდინარეობდა. ამიტომ მნიშვნელოვანი ამის განმარტება ვთქვათ, რატომ უნდა მოუწოდებდეთ დღეს უკვე აქტიურობისკენ ადამიანებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ კონკურსში და გასაგებია მიღებულია თქვენი პასუხი. რაც შეეხება ვიდრე ანგარიშზე გადავიდოდეთ, უზენაეს სასამართლოს მიმართვა საქართველოს პარლამენტისადმი. უზენაეს აქვე ვიტყვი, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვლების შემსრულებელმა გუშინ წარმოადგინა ანგარიში ამ ინსტანციის სასამართლოს მუშაობისა. იქაც იყო ხაზგასმული, რომ გადატვირთულობის საკითხი ის, რომ ძალიან ცოტა არის რაოდენობა ამჯერად მოსამართლების უზენაეს სასამართლოში და რომ მიუხედავად ამისა მაინც ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღო ამ სასამართლომ და მისმა წევრებმა წლის განმავლობაში. ანუ ეს საკითხი არის ხაზგასმული და გუშინვე გავრცელდა ეს მიმართვა, რომ მიმართავენ პარლამენტს, რომ განიხილონ უზენაეს სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნის საკითხი. ანუ საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ორჩხილებშია დაზუსტებული და ხელს აწერენ მოსამართლეები.
დიახ, სმენისთვის გასაგები რომ იყოს შევეცდები მარტივად ახსნა, თუ საიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს მათი მოთხოვნა, ანუ რა ვითარება ამ კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელებამდე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები ინიშნებოდნენ 10 წლიანი ვადით. შესაბამისად, ეხლა ვინც არის უკვე გამწესებული და ვინც ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, გამწესებულია მხოლოდ 10 წლიანი ვადით. რაც შეეხება იმ კანდიდატებს და იმ პირებს, რომლებიც ეხლა უნდა გამწესებულიან, then მათთვის შეიცვალა რეჟიმი და ისინი ინიშნებიან უვადოდ. შესაბამისად, ალბათ ეს ცვლილება გახდა მათი მოტივატორი და აქედან გამომდინარე გუშინ წარადგინეს უბრალოდ ეს მოთხოვნა. ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე და გუშინელი ღონისძიებიდან გამომდინარე, ბუნდოვანია თუ რა გადანიშნვის რა ფორმას და რა მოდელს თავაზობენ მოსამართლეები პარლამენტს და პარლამენტსაც, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეხლა ამ ეტაპზე ხედვათ, როგორ მოაწესრიგოს ეს საკითხი. არ აქვს, ნუ საჯაროდ მაინც ჯერჯერობით თავს იკავებენ ამ საკითხზე საუბრისგან. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენთვის რაც არის ცხადი არის ის, რომ ავტომატური გადანიშნა ამ მოსამართლეების არ უნდა მოხდეს. და რაღაცა ერთგვარი პროცედურა და წესი შეიძლება იქნას შემუშავებული, რომლის შემდეგაც თითოეული მოსამართლე გაივლის ამ პროცესს თავის ნებიდან გამომდინარე და საბოლოოდ ან გადაინიშნება უადოდ, ან არ გადაინიშნება. ავტომატურად ამ მოსამართლეების გადანიშნა, რომლებიც სხვა პერიოდით იყვნენ დანიშნული, სხვა პროცესიდან გამომდინარე იყვნენ დანიშნული, ამ ეტაპზე ალბათ არასწორი იქნება. აქ მოყავთ
ვენეციის კომისიის დოკუმენტიდან ნაწყვეტიც ამის თაობაზე, რომ ახლა 11 მოსამართლეა, ვაკანსია გამოცხადდა 20-ზე. სულ უნდა იყოს 28. როგორც ჩანს, ამ კონკურსის პერიოდში გაზდისვა და თუ სამ თვეში გაზდისვა და იქ კანონში არის. ორს,
ანუ იქ დეკემბრის მოვლენებში იყო 18 ვაკანსია, თუმცა ორ ადამიანს კიდევ გაზდისვა და ამ საფხულის პერიოდში შესაბამისად ჯამურად იუსტიციის მაღაზმა საბჭომ გამოაცხადა 20 ვაკანსიაზე შესაბამისი კონკურსი. დიახ, ვენეციის კომისიის სტანდარტები და საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომია და საზოგადოება იცის, რომ უვადოობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია იმისათვის, რომ მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, კეთილსინდისიერად ახორციელებდეს თავის უფლებამოსილებას, თუმცა საქართველოში უვადოდ გადანიშნვის პროცესზე არაერთმა დაკვირვებამ აღჩვენა, რომ ეს პროცესი ხარვეზიანად მიმდინარეობდა. შესაბამისად, ეხლაც ეს ამ მოთხოვნა გამომდინარე თუ რაიმე შემუშავდება და პარლამენტი გასაჯეროებს თავის ხედვას ამ საკითხის მიმართ, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი პროცესი შემუშავდეს, რომ არანაირი კითხვის ნიშანი ამ პროცესის მიმართ არ არის, მაქსიმალურად გამჭვირვალე, დასაბუთებული და იმიტომ ეხლა საქმე ეხება ნამდვილად უმაღლეს ინსტანციას და ეს არის უზენაეს სასამართლო.
ხო, საინტერესო რა იქნება პასუხი პარლამენტის, ან რა გზას მიმართავენ. მსმენელი უკვე ყავს ხაზზე. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა. კარგად გამინო. ინსტალები თქვენ სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. წინა სტუმარზე წინ უნდა დამესვა, რომ დააგვიარო, მაგრამ არ გამომივიდა, რა თქმა უნდა, ტელეფონი გამეთიშა. ეს ის რამ ინტერესებს. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ოცნება მოქმედებს ხელის გადაგრეხვის მეთოდით, ხო? და ისო ფეხებზე იყიდეს ვენეციის დასკვნასაც. ჩევასაც და რეკომენდაციასაც. ჯერ ესეთი რანაირი პროევროპულობა ესმე ვერ გამიგია, როცა ჩევას გაძლებენ ექსპერტები ამ სფეროში, ვისაც ამის ინსტიტუტი გააჩნია. მეორე, გვიღათ არა სტანდარტულად და დაბირჩულად ოცნების კანდიდატმა, პრეზიდენტმა, ხო? მიმართვასთანავე იმ დღესვე მოაწერა ხელი. შეიძლება 10 დღე გაეწელა, შეიძლება გამოეხატა პროტესტი და ეთქვა, ეცით რა, მოდით ვენეციის რჩევა გავითვალისწინოთ და შევასრულოთ და მე ვიქნები თანახმა. არა. მიუხედავად იმისა, რომ ტრაბახობდა, მე მარგვალაშვილი ვიც, პლასტენინი არ ვიქნებიო, მაგრამ უფრო უარესი წყლარწია, ჩვენ ვხედავთ.
კორექტულობისკენ
მოვიდა. გამოიყონ ახლა მოსამართლეებმა, არა, კორექტულობა არა, ქალბატონო, თვითონაც თქვა, რომ მარგვალაშვილი დაჩნია იმაში, რომ ის არის პრეს იყო, პლასტენინიო და მე იმაზე კარგი ვიქნებიო, მაგრამ იმას კარგი ვიქნებიო.
აი, ამიტომ გამოიყენ,
მოსამართლეებმა, ქალბატონო, ის შანსი როკი ბატონო, მოქმედებს ხელის გადაგრეხვის მეთოდით. აი ახლა ჩვენ ვისაც ამათ ამის უფლება გვაქვს, ყველანი შემოვალთ და კიდევ ერთხელ დაგინთქიცებთ. აი ლაკუნს ხაღალზე გამოგიყვანთ სუბტატყაზე, რომ თქვენ ინტერესი არ არის მაგალითად აი მოსამართლეების დანიშნა, არამედ ზუსტად იმათი დანიშნა, ვის თქვენი მორჩილები იქნება, რომ მე კიდე ვილაპარაკოთ ხელისუფლების არასწორ ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომელიც ის ემსახურება არა დემოკრატიული დამოკიდებული ევროპული სასამართლოს პრინციპის შექმნას, არამედ პრორუსული კლანური ნეოპოტისტური სასამართლოს შექმნას. ფაქტი ხო გვჭირდება? ფაქტი იქნება ჯიუტი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომ ესენი უკვე აღარ არიან საჭირო და არა 2020 წელს, არამედ შეიძლება 2019 წელსაც გავაშვოთ. მაქსიმალური რაოდენობა უნდა იმდეს მოსამართლეების კანდიდატებს. მე ესე ვფიქრობ. ესეა საჭირო. დემოკრატია სჭირდება ესე. აი თქვენ რა თქვით?
გმადლობთ. გმადლობთ 2988 327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ფაქტიკად იზიარებს თქვენს პოზიციას აქტიურობაზე.
დიახ, 24 დეკემბრიდან მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ეს ათი კანდიდატი წარადგინა უზენაესში, რომელიც დასახელდა და საზოგადოებამაც კარგად გაიგო, დაიწყო ჩვენთვის ერთგვარი ბრძოლა, რომელიც დღემდე გრძელდება უზენაეს სასამართლოს გადასარჩენად და ამ ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ამ კანონ პროექტის შემუშავება და საბოლოო ტექსზე მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დასაწყისში, როგორც კი პირველადი ვერსია დაიდო ამ კანონ პროექტის, რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო და პრინციპული წინააღმდეგობა ჰქონდა არაერთ საკითხზე, რომელიც შემდეგ ვენეციის კომისიამაც გაიზიარა, ჩვენი ხმა და ჩვენი დისკუსია ამ საკითხზე ჯანსაღად ნამდვილად არ იქნა მიღებული პარლამენტის კომიტეტში, იქნებოდა თუ სხვადასხვა შეხვედრაზე. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის როლს, რა თქმა უნდა, პარლამენტი კომიტეტმა დაჩქარებულად წარმართა ეს პროცესი. პირველი მოსმენა ისე გააკეთა ამ კანონ პროექტის, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა არ ჰქონდათ, არადა ზუსტად ამ პირველი მოსმენისას მიიღეს ის საკვანძო პრინციპული საკითხები, რაზეც შემდეგ ვენეციის კომისიამ მართველი გუნდი გააკრიტიკა. მეორე მოსმენას კომიტეტში ჩატარდა ისე, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ხელმისაწვდომი არ იყო და შესაბამისად პლენარულ სხდომაზე გასვლამდე, ანუ როდესაც კომიტეტს უნდა ემუშავა იმაზე, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები აესახა და შესაბამისი ჩასწორებები გაეკეთებინა, რეალურად ვენეციის კომისიის დასკვნა საჯარო არ იყო. ანუ არ დაელოდა ამჯერადაც კომიტეტი და პარლამენტი ვენეციის კომისიის დასკვნას და ბოლო ეტაპზე, როდესაც დაიდო ეს დასკვნა, დაჩქარებულად რაღაც ცვლილებების ასახვა მოხდა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისგან გათავისუფლდა კანდიდატი, თუმცა არის არაერთი საკითხი, რომელიც კვლავ ხარვეზიანია და კვლავ აძლიერებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გაიყვანოს მისდამი ლოიალური კანდიდატი.
მარიამ ხატვარია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, მკვლევარი და მინდა ახლა ეხმიანება ამ ყველაფერს ის, რაზეც თქვენ იმუშავეთ და გამოაქვეყნეთ ინფორმაცია სასამართლოს თავმჯდომარეების როლსა და გავლენებზე. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა არის აი ამ საკითხზე გილაპარაკია თქვენ ადრეც, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები ამ თვალსაზრისით, როგორც პრაქტიკაში, ისე საკანონმდებლო კუთხით?
კი, გაგიფეტენო. დავიწყებ იმით, რატომ მომზადდა, ანუ რატო არის აქტუალური ახლა ეს საკითხი და რატომ მომზადეთ, მოკლე მიმოხილვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც იცით, უზენაესი სასამართლოს წევრების წარდგენისა და არჩევის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის პარალელურად დაიწყო განაახლა საქართველოს პარლამენტმა მუშაობა ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღის კანონპროექტებზე და ამ კანონპროექტში, რომელიც ისევ სასამართლოს ეხება, რამოდენიმე პრიორიტეტული საკითხი არის განსაზღვრული და ერთ-ერთი მათგანი არის ზუსტად თავმჯდომარეების არჩევის წესი. ჩვენ როგორც აღნიშნეთ, წლებია ამ საკითხზე ვსაუბრობთ, წლებია მოუწოდებთ შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებას და ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ დემოკრატიული წესით განხორციელდეს სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა და მოსამართლეებმა თვითონ თავიანთ სასამართლოში აერჩიან თავიანთი მოსამართლე. ის, ვინც უნდათ მათ თავიანთ თავმჯდომარე და არა ის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სრულიად გაუმჭვირვალეთ, სრულიად დაუსაბუთებლად აურჩიოთ და დაუსვან ერთგვარი უფროსი მათ. ეხლა როგორ ხდება პრაქტიკაში თავმჯდომარეების არჩევა? იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ჩაისმევა დღის წესრიგში საკითხი, არანაირი კონკურსი არ ცხადდება შესაბამის სასამართლოში, ერთ-ერთი მოსამართლე წევრი იქნება ეს მაგალითად დიმიტრი გვიტიშვილი ან სხვა, წარადგენს კანდიდატურას, რომელთანაც გასაუბრებაც შეიძლება არ ჩატარდეს. ვერ გავიგოთ, როგორია მისი ხედვა, რა გამოწვევებს ხედავს მაგალითად იმ სასამართლოში, სადაც ინიშნება, როგორია მისი სტრატეგია ამ გამოწვევების გადასალახა და უბრალოდ, ანუ კანდიდატი, მათ მიერ დასახებული ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც შეიძლება კონკურენტიც არ ყავდეს ამ პოზიციის დასაკავებლად, მათი გადაწყვეტილებით იკავებს ამ თანამდებობას, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ოფიციალურად წარდგენამდე მათ ის ამ კანდიდატს ის მხარდაჭერა აქვს, რაც ჭირდება და ეს უკვე შეთანხმებულია სამამისად შიგნით გავლენიან ჯგუფში. სასამართლოს თავმჯდომარეების ინსტიტუტი არის ის საკვანძო ელემენტი, რაზეც დგას დღეს გავლენიანი ჯგუფის ძალაუფლება. ვერავინ ვერ ინიშნება სასამართლოს თავმჯდომარედ, თუ ის არ სარგებლობს იმ მხარდაჭერით გავლენიანი ჯგუფისგან, რა მხარდაჭერაც მას სჭირდება. რაც შეეხება გამოწვევებს, რაც არსებობს ამ ინსტიტუტის ირგვლივ, თუ დავაკვირდებით, ჩვენ წარმოვადგინეთ ასევე სტატისტიკური ინფორმაციას, თუ დავაკვირდებით ამ ინფორმაციას, გამოვითხოვეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან თითოეულ სასამართლოში, ვინ როდის იკავებდა თანამდებობას და ეს ინფორმაცია, ესე სურათ ხნის, რომ პირები, ერთი და იგივე პირები იკავებენ ამ თანამდებობას, შეიძლება იყოს რაღაც მონაცვლეობა, თქვათ ერთი სასამართლოა მეორე სასამართლოში გადასვლის, თუმცა ფაქტია, რომ 2012 წლამდე დანიშნულებით 2012 წლამდე სასამართლოს თავმჯდომარეები დღეს სხვა სასამართლოებში შეიძლება ახორციელებდნენ ისევ ამ თავმჯდომარის უფლებამოსილებას, ან იმავე სასამართლოში ერთი და იგივე ჯგუფი ტრიალებს ამ პოზიციას. ისე რომ სხვა ინდივიდუალურ მოსამართლეებს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღონ და დაინიშნონ ამ პოზიციაზე. მიხოთ იმის, რომ შეიძლება სურვილიც კი ქონდა, თუმცა ეს საზოგადოებისთვის ასე ხილვადი არ არის.
ხო, ძალიან საინტერესო ცხრილია მოცემული აქ, ჩამოთვლილია რამდენიმე პირი და სწორედ ეს თარიღები და როდის სად იყო დანიშნული და რა მოვალეობას ასრულებდა. რა საფუძველი აქვს ამას საკანონმდებლო, რის საშუალებას, რატომ იძლევა ამის საშუალებას?
ხო, დღეს კანონმდებლობით აღნიშნული განსაზღვრული
კონკურენტიც არ ყავდეს.
არ არის და არც კრიტერიუმი არის განსაზღვრული, თუ ვინ უნდა დაინიშნოს, არც პროცესი არ არის განსაზღვრული, უბრალოდ მითითებულია ის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭოს კომპეტენციას წარმოადგენს თავმჯდომარის დანიშნვა, თუმცა როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, სრულიად დაურეგულირებელია. შესაბამისად მიხოთ იმის, რომ არაერთხელ მოუწოდეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეს პროცესის განესაზღვრა, ასევე პარლამენტს, რომ საერთოდ ჩამოეშორებინა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილებებისგან ეს კომპეტენცია. დღემდე მათ მხრიდან ეს გაზიარებული არ არის. მე უახლოეს წარსულში, მესამე ტალღას, როდესაც იღებდა საქართველოს პარლამენტი, იყო ეს ცვლილება გათვალისწინებული პირველად ვერსიაში. ვენეციის კომისიას ეს გაეგზავნა, ეს ვერსია, და ვენეციის კომისიას მას დადებითად და პოზიტიურად შეაფასა, თუმცა საბოლოოდ მესამე ტალღის კანონპროექტის განხილვა იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა და იმდენად ბევრი დახურულკარს მიღმა მოლაპარაკებები ახლდა თან, საბოლოო ტექსტიდან აღნიშნული ჩანაწერი გაქრა. ასევე იყო მესამე ტალღის რეფორმის შემდგომ კიდევ ერთი ფორმატი იყო, მოგეხსენებათ, სასამართლო სისტემამ ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე მიიღო 5-წლიანი სტრატეგია და 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა და ამ ფორმატში ჩვენც ვიყავით ჩართულები და არაერთხელ იქნა დაყენებული ეს ინიციატივა თავიდან გაჩნდა ჩანაწერი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ უნდა შეიცვალოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი, თუმცა საბოლოოდ ისევ ამ გავლენიან იმ ჯგუფის და იმ მოსამართლეების, რომელიც მაშინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები იყვნენ, დიდი პროტესტის და დისკუსიის შედეგად ეს ჩანაწერი ისევ გაქრა ამ დოკუმენტიდან.
საკითხი არის კიდევ ერთი, რომელიც შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რატომ აღარ კარგავს აქტუალურობას ეს საკითხი, ეს არის საქმეთა განაწილებაში როლი სასამართლოს თავმჯდომარის. რას გულისხმობთ, როცა ლაპარაკობთ ფართო და ბუნდოვან უფლებამოსილებებს?
დიახ, საქმეთა განაწილება ეს არის პროცესი, როდესაც ვთქვათ, მოქალაქის მიერ შეტანილი სარჩელი სასამართლოში უნდა განაწილდეს შემთხვევითად რომელიმე მოსამართლეზე. ამ პროცესში მოსამართლის ჩართულობა წლებია იყო დისკუსიის საგანი და წლების მანძილზე კრიტიკას იმსახურებდა და საბოლოოდ მესამე ტალღის რეფორმის შედეგად ჩაიწერა მუხლი, რომლის მიხედვით ეხლა სასამართლოში საქმეები უნდა ნაწილდებოდეს ელექტრონულად, ანუ შემთხვევითად პროგრამის საფუძველზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, ამ პროგრამის შემუშავებით სასამართლოს თავმჯდომარე ჩამოშორდა ამ პროცესს, დღემდე მას არაერთი ბუნდოვანი უფლებამოსილება აქვს და რას გულისხმობთ ახლა ამაში? სასამართლოს თავმჯდომარე ხედავს თითოეულ მოსამართლეზე განაწილებულ საქმეებს. სასამართლოს თავმჯდომარე აქ უფლებამოსილება გაუზარდოს ან შეუმცირეს ამა თუ იმ მოსამართლეს დატვირთულობა, ანუ შესაბამისად გაუზარდოს ხვედრითი წილი მოქალაქეს, რომ ვთქვათ, იმ მოსამართლესთან მოხდება საქმე, ან შეუმციროს გამოთიშოს ვინმე ამ რომელიმე მოსამართლე ამ პროცესისგან. რაც შეეხება ყველაზე პრობლემურ უფლებამოსილებას, ეს არის ვიწრო სპეციალიზაციებში მოსამართლეების განაწილება. მსმენელისთვის ასე რომ შევეცდები მარტივად ახსნა თუ რას გულისხმობ ამაში. თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოში, ანუ დიდ სასამართლოებში, სისხლის ადმინისტრაციული და სამოქალაქო მიმართულებები კიდევ არის გაყოფილი ვიწრო სპეციალიზაციებად. ანუ არის რაღაც განსაზღვრული, ის მოსამართლეები დაყოფილი არიან შესაბამის ჯგუფებად და მაგალითად აქტის ბათილობასთან დაკავშირებით არის რამოდენიმე პირდაწერი, რამოდენიმე მოსამართლე, რომელიც განიხილავს ამ საქმეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ვიწრო სპეციალიზაციები, ეგრეთ წოდებული ვიწრო ჯგუფები, თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვროს, თუმცა იუსტიციის ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე მოსამართლეებს ამ ჯგუფებში, ვიწრო ჯგუფებში ანაწილებს სასამართლოს თავმჯდომარე. და როგორ ანაწილებს და პროცედურით, შემდეგ როგორ ცვლის, ანუ შეიძლება მაგალითად ერთი ადამიანი, ერთი მოსამართლე გადაიყვანოს სხვაგან, ისე რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ და საერთოდ არ დაასაბუთოს ეს გადაწყვეტილება. ანუ არანაირი პროცესი პროცედურა არ არის, რომელიც ამ პროცესს დაარეგულირებს და შესაბამისად ეს არის ყველაზე მეტად პრობლემური.
ეს სიცხე მაგალითად როგორ შეიძლება გაანაწილო? მკვლელობებზე თუ
ხურდობაზე თუ ფისხში არ უფრო სამოქალაქოში და ადმინისტრაციულში არის ეს ვიწრო სპეციალიზაციები კი და შესაბამისად ახლა მაგალითად კომერციული დავების განხილველი ვიწრო სპეციალიზაცია არის, რომელიც განიხილავს მაღალი ფასის მქონე სარჩელებს და ამ შემთხვევაში ხო მაგალითად 3-4 მოსამართლე არის განსაზღვრული ამ ვიწრო სპეციალიზაციაში.
იმათ შორის ნაწილდება ელექტრონულად.
ელექტრონულად. თუმცა სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლია, ეხა მაგალითად იქ განაწილებული რომელიმე მოსამართლე, მაგალითად რევას ნადარაია, გადაიყვანოს სხვა სპეციალიზაციაში, გადმოიყვანოს სხვა. ან საერთოდ შეცვალოს ამ სპეციალიზაციის შემადგენლობა, თუ იცის, რომ მაგალითად შეიძლება დარეგისტრირდეს ისეთი სარჩელი, რომელიც განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ინტერესის არის. ანუ ისე დააკომპლექტოს ის ვიწრო სპეციალიზაცია, რომ შემთხვევითად განაწილდება თუ არა, ეს უკვე
გავიგე. მარიამ ხატვარი, EMC-ის იურისტი, ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და მსმენელია. ხაზზე დილა, მშვიდობის. აღარ არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოვალეობების საკითხი. ასევე ვთქვათ, კანონმდებლობით განსაზღვრული როგორ არის და რა გვაქვს პრაქტიკაში?
დიახ, კანონმდებლობით იყო რამოდენიმე მცდელობა, რომ პოზიტიური ცვლილებები შესულიყო კანონმდებლობაში და განსაზღვრულიყო, გამიჯნულიყო უფრო კარგად, ვთქვათ, სასამართლოს თავმჯდომარის და მენეჯერის უფლებამოსილებები. თქვენ ისიც, რომ სასამართლოში ყავს მენეჯერიც, რომელიც რეალურად ადმინისტრაციულ პროცესს უნდა წარმართავდეს და ყავს სასამართლოს თავმჯდომარეც. სასამართლოს თავმჯდომარე იგივე მოსამართლე, ანუ ის უნდა იხილავდეს წესით საქმეებს, ну იმ დოზით ან მიახლოებულად იმ დოზით რა მასშტაბითაც მუშაობენ თქვენ ინდივიდუალური მოსამართლეები. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსამართლეები, რომლებიც იკავებენ თავმჯდომარის პოზიციას, განსაკუთრებით ის თავმჯდომარეები, რომელთა სახელებიც საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, მაგალითად მიხეილ ჩინჩალაძე, ვასილ შვენიერაძე, დიმიტრი გვიტეშვილი, საერთოდ არ განიხილავენ საქმეებს. მათი დატვირთულობა არის უმეტეს შემთხვევაში 0%.
ეს მონაკვეთი არის რა მონაკვეთია?
ეს არის მაგალითად 2019 წლის იანვარში გამოთხოვილი ინფორმაცია, თუ რა დატვირთულობით მუშაობდა თითოეული მოსამართლე. საყურადღებოა, რომ ჩვენ თელი
რამდე რა პერიოდი, ანუ
ხო, ანუ იანვარში პროგრამით მათთვის, ანუ შეიძლება ითქვას პროგრამა ესე მუშაობს, ანუ მაგალითად, ხო, ანუ მაგალითად პროგრამაში თითოეულ მოსამართლეს აქვს თავისი დატვირთულობა, ანუ ზოგიერთი მუშაობს 100%-იანი დატვირთულობით, ზოგიერთი 300%-იანი, მაგალითად ახალ დანიშნულებს უფრო მაღალი დატვირთულობა აქვს და უფრო მეტია მათთვის საქმეების დაწერის სიხშირე. და ეს მონაცემები ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც მეოთხე, მეხუთე მიმართვის შედეგად გამოვითხოვეთ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თხოვდით მთელი წლის განმავლობაში ბაში თითოეული მოსამართლის დატვირთულობას, თუმცა მოგვიდიოდა პასუხი, რომელიც არ შეიცავდა ამ გვარებს. საბოლოოდ იანვრის დასაწყისში მათ მოგვაწოდეს ჩვენი მეოთხე თხოვნის შედეგად ის სრულისია და შესაბამისად გავიგეთ, თუ როგორი იყო მიხეილ ჩინჩალაძის, ვასო მშვენიერაძის, დიმიტრი გუტიშვილის, ერგო მეთოფშვილის და სხვების დატვირთულობა და აღმოჩნდა, რომ აი მაგათად მიხეილ ჩინჩალაძე საერთოდ არ განიხილავს საქმეებს. ვასო მშვენიერაძე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, განიხილავს 0, ანუ 0 საქმეს. დიმიტრი გრიტიშვილი განიხილავს 5%-იანი დატვირთულობას, რაც ძალიან მცირეა. და სხვებიც, ანუ მაგრამ რო შევადაროთ სხვების მონაცემებით, შეიძლება ითქვას, რომ ეხა მაგალითად რეგიონებში, სადაც მოსამართლეები განსაკუთრებით ცოტანი არიან, სასამართლოს თავმჯდომარეები და მუშაობენ სრული დატვირთულობით, მაგალითად ქალბატონი ატული აკობია, დავით
ნარიშვილი.
ეს არის რეგიონები, კი ბატონო. კი. და ყველაზე პრობლემური ასევე ისიც არის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა სასამართლოს თავმჯდომარეს, ანუ იმ პირს, რომელსაც უკავია ადმინისტრაციული თანამდებობა სასამართლოში, აძლევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უპირატესად განწესების უფლებას. ანუ მაგალითად, თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს მოსამართლე წევრების არჩევა, უპირატესად მათი კვოტა უნდა შეივსოს, ანუ უნდა განწესნეს სასამართლოს თავმჯდომარეები და შემდეგ უკვე ინდივიდუალური მოსამართლეები. და დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ძალიან ბევრი ისეთი სამართლე წევრი, რომელიც ამავდროულად იკავებს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას, კოლეგიის პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილებას და შესაბამისად, ხო, ანუ მათი ახსნა ის არის, რომ ისინი დატვირთულები არიან, აი მაგალითად დიმიტრი გუტეშვილის დატვირთულობის მონაცემები რო გაშხერდა, მან არაერთხელ თქვა, რომ მისთვის შეუძლებელია ამ პოზიციების შეთავსება და საქმეების განხილვა, თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ თუ სასამართლოს თავმჯდომარე აირჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად, მას უნდა შეუჩერდეს სასამართლოს, შეუწყდეს სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება, რათა მან მოახერხოს რაღაც უფლებამოსილებების და თავისი საქმეების რაღაც ერთგვარად დაბალანსება, ისე რომ არ გამოვიდეს როგორც გვაქვს დღეს, რომ ეხა ის პირები, რომლებიც არიან თავმჯდომარეები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, საერთოდ არ განიხილავდნენ საქმეებს, ანუ საერთოდ არ ახორციელებდნენ მოსამართლის უფლებამოსილებას, რაც არის მისი კლასიკური
გაგება მისი, ხო, როლის. და ნაწილობრივ, დიდი ნაწილი გაცხარო თქვას უკვე ბრძანეთ, რაც არის შესაძლებელი. რა რამე ხომ არ დაგვრჩა წუთი, ორ წუთამდე დრო გვაქვს საუბრის დასრულებამდე. რა არის რასulit კიდევ შესაძლებლად და რამდენად ჯდება ეს, თუ არ ვიცი რა ფორმატში წარმოგიდგენთ, მეოთხე ტალღის კონტექსტში.
დიახ, მეოთხე ტალღის კონტექსტში ერთ-ერთი
რა პროცესი მიმდინარეობს, ასე რომ გითხრათ, რაღაც შეხვედრები თითქოს მიმდინარეობს, რაღაც
კი ბატონო, ეს პროცესი დაიწყო წინა წელს, განისაზღვრა და ითქვა რამოდენიმე მიმართულება, რომელზეც გაგრძელდებოდა ეს მუშაობა. ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ რამოდენიმე ტალღა განახორციელა ქართულ მაუწნებამ სასამართლოს კანონში მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან, თუმცა თითოეული ტალღა, თითოეული ცვლილებების პაკეტი იყო რაღაც დაგვიანებული, ხარვეზიანი, ყოველი აი მესამე ტალღა რომ მივიღეთ, უკვე საუბარი იყო მეოთხე ტალღაში რა უნდა იყოს და რა საკითხები უნდა მოიცვათ. მეოთხე ტალღის რამოდენიმე პრიორიტეტი მიმართულება არის განსაზღვრული. ეს არის იუსტიციის უმაღლეს სკოლის რეფორმა, ეს არის დისციპლინა, მოსამართლე დისციპლინური პასუხისმგებლობის რეფორმა, ეს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის რეგულირება, ასევე მათი მოსამართლეების თხოვნით ერთ-ერთ მიმართულებად განისაზღვრა გადატვირთულობასთან ბრძოლის საკითხი. რაც შეეხება თავმჯდომარეებს, თავმჯდომარეებიც კოალიციამ წარადგინა დასაწყისშივე თავისი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოწესრიგებულიყო ეს ყველა საკითხი და მათ შორის იყო თავმჯდომარეების საკითხი. ეს პროცესი თავიდან ასა კანადა დაჩქარებულად მიდიოდა შემდეგ დავინახეთ რამოდე მეთვიანი პაუზა და ახლა როდესაც ეს უზენაესის კანონ პროექტი ეს განხილვა თითქმის დასრულდა მაშინ სასამართლოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააცოცხლა ეს პროცესი და ახლა ინტენსიურ რეჟიმში ინიშნება სხვადასხვა გასვლითი შეხვედრა სადაც სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა ხელისუფლების შტოების წარმომადგენლები განიხილავენ ამ ცვლილებებს თუმცა ჩვენ კოალიცია წარმოადგენელია ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ადამიანი თან მხოლოდ ერთი ადგილი მოქცეს სამწუხაროდ ჩვენი არა ერთ გზის მოთხოვნის შემთხვევაში მოთხოვნის შედეგად და ასევე ჩვენ გვიან ჩაგვრთეს ამ პროცესში თუმცა ხო ჩვენ პოზიციებს ამ ფორმატებში ვაჟღერებთ და იმედი
ბრსო მაინტერესებს რაღაცნაირად ვერ ვაკავშირებ კარგად საუბარი დავასრულეთ ფაქტობრივად ტალღა ვინ მოიგონა ტალღისთვის შედარება რაღაცა ტალღა ესეთი რამ არის მოვა და ეხეთქება და შემდეგ რაღაცა სტოვებს უკან მიდის ის
ვიცი ნამდვილად როგორ
ხო მარი ტრაქტორი ვინ არის კარგი გავიგებთ ალბათ გავაგრძელებ ძიებას მარიამ ხატვარს დიდი მადლობა მარიამ ხატვარი გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ანალიტიკოსი და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის საინტერესო განმარტებებისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაიას მოუსმინოთ რამდენიმე წუთში სხვა სტუმართან და სხვა თემით დაუბრუნდები
ბაქოში გრძელდება საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის ხდომა დღეს უნდა გაირკვეს რა სამუშაოებს ატარებს აზერბაიჯანული მხარე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ ის რაც არის საქართველოს კონტროლირებადი ან რაც არის სადაო ტერიტორია საქართველოს თანხმობის გარეშე ვერანერი სამუშაო ვერ ჩატარდება განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კომისიის თავმჯდომარემ ქართული მხრიდან ლაშა დარსალიამ კომისიის ხდომის პირველი დღის დასრულების შემდეგ დარსალიას ინფორმაციით აზერბაიჯანულმა მხარემ თქვა რომ საკუთარ კონტროლირება ტერიტორიაზე გარკვეულ სამუშაოებს ატარებს რასაც ქართულმა მხარემ მოითხოვა დეტალური ინფორმაცია და აზერბაიჯანის დელეგაცია ამ ინფორმაციას კოორდინატებით დღევანდელ ხდომაზე წარმოადგენს სასახად შეიძლება ითქვას რომ ის რაც საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია ჩვენს გარეშე ვერანერი სამუშაოები ვერ ჩატარდება მათ შორის სადაო რაიონშიც განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე 23 მაისს ერთ-ერთმა გიდმა ზვია დანანიაშვილმა ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე ჩიჩხიტურის კოშკთან აზერბაიჯანულმა მხარემ დაიწყო გზის გაყვანა. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კომისია დღეს მოუსმენს მეორე კურსის სტუდენტ გოგონას, რომელიც სამართლის პროფესორს ბათუმის საკრებულოს წევრს ომარ მახარაძეს ადანაშაულებს სექსუალურ შევიწროებაში. კომისიის თავმჯდომარე მანზორ ბერიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საკითხის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, თავად კომისია მომხდარს გმობს. რეაგირება კი უნივერსიტეტის მხრიდან ადეკვატური იყო, რადგან ლექტორს შეუჩერდა შრომითი ხელშეკრულება. მანზორ ბერიძის თქმით, კომისიის ვალდებულებაა ყველა საკითხი მოიძიოს, შეაჯეროს და დაადგინოს იყო თუ არა ფაქტი და არის თუ არა რაიმე ტიპის დარღვევა. შესაბამისად კომისია იმსჯელებს, რა სახის სახდელი შეიძლება დაეკისროს ლექტორს თუ დადასტურდება ის, რასაც სტუდენტი გოგონა ამბობს. კომისია პრინციპული ღია და გამჭვირვალე იქნებაო, აცხადებს ანზორ ბერიძე. თავად ომარ მახარაძე, რომელიც ამჟამად უკრაინაში იმყოფება, სტუდენტი გოგონას ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ გამოძიებას ელოდება. საქმეს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს იძულების მუხლით. საქართველოს იუსტიციის საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის კენჭის ხრა გამართება. კანდიდატებს შორის არიან თავად საბჭოს წევრებიც ვასილ მშვენიერაძე, რევაზ ნადარაია, ირაკლი ბონდარენკო და გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც საბჭოს მდივნის მოვალეობას ასრულებს. მაგალითად, მიქაუტაძეს კონკურსში ორ ვაკანსიაზე აქვს შეტანილი განაცხადი თბილისის საპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში და საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. ვაკანსიების შესავსებია სააპელაციო, საქალაქო და რაიონულ სასამართლოებში. იუსტიციის საბჭომ კანდიდატებთან გასაუბრება კონკურსის გამოცხადებიდან დაახლოებით 9 წლის შემდეგ დაასრულა, რასაც მწვავე დაკრიტიკებდნენ საბჭოს არამოსამართლე წევრები. რუსეთის ხელისუფლებამ ქვეყანაში არ შეუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი. კომერსანტს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ნულანდი შეტანილია შავ სიაში, რომელიც მოსკოვმა შეადგინა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის მოქალაქეებისთვის დაწესებული პერსონალური სანქციების საპასუხოდ. ყირიმის ანექსიის გამო შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების სია საჯაროა, განსხვავებით მოსკოვის სიისგან, ამიტომ ამერიკელები აკრძალვის შესახებ მხოლოდ რუსეთის ვიზის მოთხოვნის შემდეგ იგებენ. ვიქტორია ნულანდმა რუსეთის ვიზა ითხოვა მოსკოვში დახურულ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. ამ კვირაში გამართული კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭო, გერმანიის საგარეო პოლიტიკის საზოგადოება და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი. 2016 წელს რუსეთში არ შეუშვეს ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი მოსკოვში მაიკლ მაკფოლიც. ვიქტორია ნულანდის მსგავსად მაკფოლმაც რუსულ შავსიაში ყოფნა მას შემდეგ შეიტყო, რაც საკონსულოს ვიზისთვის მიმართა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახდას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა თემას, რაც შეეხება ბუნებრივია, ხა ამაზე არ მსჯელობთ, თუმცა გეტყვით ცნობისთვის, რომ დისკუსია ამ საკითხზე გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმა დაწყებულია და მიმდინარეობს და ყველას არსებობს მრავალი განსხვავებული აზრი, თუმცა ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მსჯელობის თემა. გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ. ჩვენ ვილაპარაკებთ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მხარდამჭერი ჯგუფის ერთ პოზიციაზე, 2-3 დღის წინ გამოხატულზე, ასე ვთქვათ, ეს არის მიმართვა ხელისუფლებისადმი. მანამდე გეტყვით, რომ ასევე ახლახან შეიძლება ითქვას აღინიშნა ერთი წელი შარშანდელი ამბებიდან, მაისის ამბებიდან, როცა მოხდა ჩატარდა, ვთქვათ, სპეცოპერაცია, შეიძლება ითქვას, სამართალდამცავების მიერ ღამის კლუბებში და ამას მოყვა დიდი პროტესტი. ეს პროტესტი წარმოჩინდა და ასე იყო, კი, დიდი ნაწილი ამ საპროტესტო აქციების ახალგაზრდები იყვნენ მონაწილეები. ეს არ იყო ვიწრო ჯგუფი, რაღაცა ინტერესების მქონე ჯგუფის მონაწილეობით მიმდინარე პროტესტი და ეს არ ეხებათ მხოლოდ ახალგაზრდებს, რასაც ისინი აპროტესტებდნენ. ახლა ვილაპარაკებთ ჩვენ ბატონ დავით ოთიაშვილთან ერთად, ექიმი ნარკოლოგი ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი გახლავთ. ის ბატონო დავით, მოგესალმებით.
დიმშვიდობის.
2-3 დღის წინ თქვენი ორგანიზაციაც არის ერთ-ერთი იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც მიმართეთ ხელისუფლებას. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე მუშაობს. რამდენად რა გამოგდით, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რადგან ხელისუფლების თანამშრომლობის გარეშე ეს არ გამოდის გადაწყვეტილებების მიღება. ლაპარაკი იყო ამ განცხადებაში ამნისტიაზე. რატომ მოითხოვეთ ეს და რა სტატუსშია, ჩვენ ბევრი გულაპარაკია თქვენთან ერთად, მათ შორის ამ ეთერებშიც, რა სტატუსშია რეფორმა თუ არის სადვართ? Потому მრავალგვარი მოსაზრება ისმის, რომ რაღაცა არაფერი შეცვლილა, რომ თითქოს პრაქტიკა შერბილდა გულისხმობ კანონის აღსრულებას. რა ხდება? და თქვენ კვლავაც შეიძლება ადრეს დამისვამს ეს კითხვა, ექიმი ნარკოლოგი, რატომ ითხოვთ იმას, რასაც ითხოვთ და გახართ იმ ადამიანების გვერდით, რომელთა მიმართ შეიძლება საზოგადოების ნაწილს არ ჰქონდეს ესეთი რაღაცა солиდარობა, რაღაც ესე ჩანს ხოლმე ხშირად.
პირველ რიგში დიდი მადლობა ნინო, რომ არ კარგავთ ინტერესს ამ თემისადმი უკვე მრავალი წლის
ამავლობაში. გვეხება საზოგადოებას.
სამწუხაროდ გვიწევს ძალიან ხშირად ერთ და იგივე პრობლემებზე, გადაუჭრე პრობლემებზე საუბარი. ალბათ უნდა შევახსენოთ მსმენელს, რომ 2017 წლის ივნისში პარლამენტში მოხდა ინიცირება ძალიან კომპლექსური კანონპროექტისა, რომელიც გულისხმობდა ფუნდამენტურ ცვლილებებს ნარკოპოლიტიკისა. ეს პროექტი იყო შედეგი კონსენსუსისა, ძალიან ბევრი ჯგუფების, სპეციალისტების, უფლებათა დამცველების, სერვისის მიმწოდებლების და გულისხმობდა ძითად ორ რამეს, ერთი კანონებში გარკვეულწლებების შეტანას და მეორე სერვისების მიწოდების ზრუნვის მიმართულებით რესურსების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას. პირველი რამდენიმე თვე ამ კანონის ინიცირების შემდეგ საკმაოდ იმედიანად ვიყავით განწყობილები და პროცესი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა, რომელშიც მონაწილეობდა ყველა დაინტერესებული მხარე და რაღაც დისკუსია მიმდინარეობდა, თუმცა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აი თქვენს თქვენ ახსენეთ ჩარშან კლუბებს სპეცოპერაციის ასე ვთქვათ ჩატარების წლისთავი არის ამჟამად და აი ამ ერთი წლის განმავლობაში არაფერი აღარ ხდება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. გაიყინა მიუხედავად იმისა, რომ იყო დაპირებები საკუთარ მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, 12 მაის ღამე პარლამენტ 13 მაის პარლამენტთან შეკრებილი ახალგაზრდების წინაშე გასცა ეს დაპირება, თუმცა პრაქტიკულად არაფერი აღარ ხდება ამ კანონპროექტის განხილვა და ან სხვა რაღაც რეალური ნაბიჯების გადადგმის კუთხით. ამ პირობებში, როდესაც ვერ ხედავთ პოლიტიკურ ნებას ხელისუფლების მხრიდან ამ ეტაპზე, რომ რადიკალური ცვლილებები განხორციელდეს ეს ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით, ერთ-ერთი შუალედური გამოსავალი, რომელიც ჩვენ გვესახება იმისათვის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც ამ ორი წლის განმავლობაში ციხეში ელოდებოდა ცვლილებებს და იმედიანად იყო განწყობილი, ბევრი დაპირებაც მიიღო, ამ ადამიანების ნაწილს რაღაცით მაინც დავეხმაროთ. მექანიზმი, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით, არის ან ამნისტიის კანონი, ან შეწყალების აქტი და ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ ჩამოყალიბდეს სამუშაო ჯგუფი ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სპეციალისტები და ასე შემდეგ, და შევთანხმდეთ იმ კრიტერიუმებზე, რომლის მიხედვითაც შევარჩევთ იმ ადამიანებს, ვისაც ან უნდა შეუმსუბუქდეს სასჯელი, ან და განთავისუფლდნენ. ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ამ ინიციატივით
ეს რაღაც როგორც ერთჯერადი ალბათ ძროებითი თუ კონკრეტული ადამიანებისთვის გადადგმული ნაბიჯია, რასაც ითხოვთ.
კი, ბუნებრივია, ეს არ არის განხილული როგორც რაიმე ხანძლივი და ვთქვათ ესეთი საფუძვლიანი ცვლილება პოლიტიკისა, ერთჯერადი აქტი, რომ რაღაცით მაინც დავეხმაროთ იმ ადამიანს, ვინც უსამართლო ან არაპროპორციული კანონმდებლობის მსხვერპლი გახდა.
დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგია, დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის,
გამარჯობა.
აი, ბატონმა დავითმა ეხა თქვა, კრიტერიუმები უნდა შეირჩეს, რომ რა ნიშნით იქნან ისინი გამოშვებული, ხო? ესე თქვენს ბევრჯერ გაქვთ ესეთი გადაცემა, ასე ყოველ შემთხვევაში ბოლო 5 თვეა, თქვა, კრიტერიუმებზე როგორ უნდა შეირჩეს მოსამართლეები, ხო? აი, მე მაქვს ერთი კითხვა, ესე გვიშის მე ცუდად ვარ, რომ წავიკითხე, რა კომისია შედგა საქართველოს აზერბაიჯანის ისე რა ქვია საზღვრის დადგენის. ერთი მეცნიერი არ არის იქ, ერთი გადავამოწმე აკადემიაში სპეციალურად. ხო, და აი თუ მოსამართლეების კრიტერიუმებია დასადგენი, გამოსაშვებ ხალხთა ბეთახები ბატონ დავით, რა თქმა უნდა. ხო, აი ეს კრიტერიუმები რომ საზღვრებს როგორ დაგვიდგენს, ხო? ის კომისია ხო ერთმა ადამიანმა უნდა მოაწეროს ხელი და გაუგებარია რა კრიტერიუმები შეირჩა, როცა მისი თავმჯდომარე არის საერთოდ ლაშა დარსანია. ნუ სამწუხაროდ ვიცნობ და ვიცი მისი კაპიტულანტური ყველანაირი განწყობები და თქვათ, ვобщем, ეს გასაგებია, მოკლედ, რა ჩემთვის და დანარჩენების, მოკლედ, არავინ იქ მეცნიერი არ არის. ჩვენ ბეთს წვეტენ, კაცო. ეხლა რომ შემოსაზღვრავენ ამ საზღვრებს, ხო? ეს კომისიის, ამ კომისიის წევრებმა კრიტერიუმები არ უნდა დააკმაყოფილონ და ეს არ უნდა იყოს განხილვისაგანი, ვინ წვეთ ჩემი საზღვრის და ჩემი ტერიტორიის ბეთს. ერთხელ მოაწვეთ რა ამაზე, ამ კრიტერიუმებზე თუ შეიძლება გადაცემა.
მადლობა ამ შემოთავაზებისთვის, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ის ნომერი კი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვიცი რომ ბევრ საღელვებს, კი ბატონო, შევეცდები რომ როგორმე ამ თემა როგორ მეგულისხმობ ასე ვთქვათ სტუმართან ერთად მოგვეცეთ საშუალება ამაზე საუბრისას დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის მიუხედავად იმისა რომ არ ეხება ჩვენი ახლანდელი საუბრის თემას მაგრამ ეხება საკითხს რომელიც ყოველას გვაწუხებს და გვაღელვებს რაც შეეხება ახლა ვინც შემოგვერთით რომ არ დაიბნეთ ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ კვლავაც იმ სტატუს კვოზე რაც არსებობს დღეს ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით ბატონი დავით ოთიაშვილია ჩვენი სტუმარი ექიმი ნარკოლოგი ის არის წევრი ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მხარდამჭერი ჯგუფისა რომელმაც ორიოდე დღის წინ ხელისუფლებას მიმართა და სთავაზობს ვინაიდან რაც არის ის ვითარება მოკლედ სთავაზობს კონკრეტული ადამიანების ბედის გადასარჩენად რომ მეტყვიან ამნისტიას ან შეწყალების აქცეს ორგვარად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი რომლითაც შეუმსუბუქდებოდათ სასჯელი ან გათავისუფლდებოდნენ ადამიანები სასჯელისგან ადამიანები რომლებიც ნარკოდანაშაულისთვის იხდიან უსამართლო ან არა სათანადო ესე ვთქვათ არა შესაფერის მათ მიერ ჩადენილ დარღვევასთან სასჯელს ეს ერთი საკითხი. კითხვა მექნება თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია გამოხმაურებაზე, რადგან თელს ხელისუფლებას მიმართეთ ფაქტობრივად.
არ გვაქვს რაიმე კონკრეტული გამოხმაურება. მე ასევე გუშინ წინ როცა დილით გავასაჯაროთ ეს ინიციატივა დაემთხვა შემთხვევით აბსოლუტურად რომ საღამოს ჩატარდა ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათა შორის საბჭოს ხდომა რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს ამჟამად არ იმყოფებოდა ქალაქში და მისი მოადგილე ხელმძღვანელობდა მე გავაცანი ტექსტი მიმართვის იქ შეკრებილ ან საბჭოს წევრებს და წარმოდგენილი არა საბჭოში წამყვანი სამინისტროების ვთქვათ წარმომადგენლები მინისტრების უფრო ხშირად მოადგილეების დონეზე და მივაწოდე ინფორმაცია ხდომის ხელმძღვანელმა ვთქვათ მიპასუხა რომ ხელობაში მიიღებენ და იმსჯელებენ ამ საკითხზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქვენძე ხელმძღვანელობდა ამ ხდომას სხვა რაიმე პასუხი და ნუ არც ველოდებოდით რომ თქვა ორი დღის განმავლობაში შეიძლება რაღაც კონკრეტული გვიფასხონ. ბუნებრივია მხოლოდ ინიციატივის გაჟღერებით ჩვენი აქტივობები ამ მიმართულებით არ შემოიფარგლება და ჩვენ ამდენად ვაპირებთ ასე ვთქვათ შემდეგ გავაგზავნოთ ადვოკაცია ამ საკითხისა.
დიახ. დავით ოთიაშვილი ექიმი ნარკოლოგია ჩვენი სტუმარი და ერთი რამინა კითხოთ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სწორედ წლისთავზე რომ იყვნენ აქციებისა, როცა გამოეხმაურა უკვე ახლანდელ აქციას თქვა ისიც, რომ ის შეიცვალა უკეთესობისკენ, რომ ბოლო წელიწადში სულ ორი შემთხვევა იყო ნარკოტიკების მოხმარებით გარდაცვალების ადამიანის, როცა მანამდე ვთქვათ გაცილებით ხშირად ხდებოდა ესო. მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო თუ გაქვთ რაიმე ახსნა ან დაკვირვება ამაზე, რამდენად ასე იცით თქვენც და რა ხდება, რა სურათი გვაქვს გულისხმობ ნარკოტიკების ბაზარზე ნივთიერებების თვალსაზრისით, ანუ იქიდან გამომდინარე რა ინფორმაციას თქვენ გაქვთ პაციენტებთან კომუნიკაციით და მათი მკურნალობის პროცესში. მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ მოუსმინოთ და შემდეგ მიპასუხეთ თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
კი, გესმის.
ანუ მე ქალაქში რომ დავდივარ თბილისს და უბრალოდ ძალიან ბევრ ადგილას მოხდება გადაყრილი პოლიეთილენი ები კოკაკოლას ნახევარტემბოტი რომელიც კუსტარულად არის გადაკეთებული ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ძალიან კარგად მიხვდებით როგორც არის როგორც რასაც გულის ხო ხო ბოთლი არის გადაკეთებული ისე რომ ნარკოტიკებს მოიხმარს ვიღაცამ ცნობი ხნარ არის რაღაცას აკეთებს ძალიან ბევრ ადგილას ბერჯერ მინახია ეს დავასწენი რომ ეს იგი არ შეიძლება ამ ქვეყანაში აკრძალები ეს არ შეიძლება ის არ შეიძლება იმიტომ რომ ადამიანები მაინც არის ეხლა ისინი ხართ ხო ბატონო ჩემო
ადამიანებთან
ექიმი ხართ?
აა, ბოდიში. უკაცრავად სულ სხვა რამ მომეს. კი, ექიმი ბრძანდება. კი.
ადამიანებთან ხო შეხება, ეხლა ცხოვრება სამყაროს ნახო არა. ადამიანი მაინც აკეთებს იმას, ამას რომ დაუნიშნავს, იქაც კი ეხი იყურებს ისნესა, მაინც აკეთებს იმას, რაც მას უნდა. როგორც მას მიაჩნია საჭირო, ეს ეს ამოწყობილი ადამიანი ეხლა ვეშაპები არ ვიცი როგორ არის. ერთი კითხვა მაქვს რა. ეს ლაპარაკი გავიგეთ, ეს ფრენზე არ გულისხმობს ზოგადად რაც ლაპარაკი მიდის, ეს არ იწილო ბიწილო მთავრობის, ეს არ შეიძლება 160 გრამი, 175 რავი, ზათაში მიედმოედებია. აი რომ დაუშვათ რომ მარიხუანა ჩეულები კანაფს რო ეძახით, იყიდება ჩეულები, რა ქცევაში არის მაღაზიაში თუ სადღაც რა მოხდება, რამე მოუვა ქვეყანას, აიქცევა ის მოსახლეობას, თუ გაწყდება და საქართველოს გაქრება ხალხის, აი რა მოხდება, რომ იყიდება რა ეს მარიხუანა ვისაც უნდა მივა მერე და იყიდი მოწერ რაღაცა ჩუმად კი არ წავა სადაცა კორპუსის ბოლოში სადღაც ნელ ადგილას რომ ვაიმე პოლიციელმა არ დამინახოს, არამედ იმიტომ რომ ადამიანია უნდა ეს მარიხუანა და რა ქნას ბატონ ეხლა საბჭოთა კავშირი იყო ყველაზე კაცრი კანონების ქვეყანა, იქაც კი იყო ნარკოტიკების მოხმარება და რა ვიცი ახლა აი მივდივართ ბატონო რა მოხდება ესეთი ამერ დაუშვა ამ ქვეყანაში მას
მადლობა ზარისთვის გისმენთ ბატონო
და მოკლედ ვუპასუხებ მსმენელს გეთანხმებით აბსოლუტურად არც საქართველოში არც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში მკაცრმა სამდამჯელო ზომებმა ვერ გააუმჯობესა ნარკოვითარება და ჩვენი პოლიტიკა რომელიც გულისხმობს რომ დაჯიშიშით ადამიანები არ დაიწყებენ ან შეწყვეტენ მოხმარებას ნუ არ მუშაობს ხო რაც შეეხება მარიხვანას საავადმყოფო ლეგალიზაციას და რთულია რაიმე უთხოვარი პროგნოზის გაკეთება შემდეგ გითხრათ რომ რამდენიმე ქვეყანაში მიმდინარეობს ვთქვათ ესე ბუნებრივი ექსპერიმენტი კანადა, ურუგვაი და ამერიკის 10 შტატი ამ ეტაპზე სადაც მარიხვანას მოხმარება არის ლეგალური რეკრეაციული მოხმარება და ძალიან ახლოს ხდება შესწავლა ამ ექსპერიმენტებისა ჩვენ სულ რამდენიმე წელიწადში საუბრობთ გვექნება უკვე სანდო მონაცემები იმასთან დაკავშირებით რა შედეგთან შეიძლება მიგვიყვანოს მარიხვანას ესე ასე ვთქვათ რეგულირებადი რეგულირებადმა ბაზარმა და რეკრეაციული მიზნებით მოხმარებამ დაველოდოთ საქართველოში ასე ვთქვათ რა სურათ შეიძლება დადგეს თუ ესეთ სცენარი განვითარდა მე მიჭირს რომ ხო ამ ეტაპზე რაიმე დაუსწრებით თქვა გავაგრძელოთ ალბათ კითხვა კონდათ მინისტრის განცხადებასთან
დაკავშირებით ხო იმ კომენტარზე და ასევე თუ შეიძლება რომ გითხრათ რა არის თქვენი დაკვირვება იცვლება თუ არა რაიმე ასე ვთქვათ ამ სცენაზე რომ მეტყვე ნარკოტიკების მოხმარების და ყიდვა გაყიდვის ბაზარი რა არის და რასურად შედავთ თქვენ
ნარკო სცენა საქართველოში ყოველთვის ცვალებადია და საკმაოდ დინამიურად მითუმეტეს რომ და ეს არ მხოლოდ საქართველოს პრობლემაა ძალიან აქტიურად შემოდის ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ხო კვირაში ერთი ან ორი ნივთიერება ჩდება ევროპის ბაზარზე კი დღეისათვის რაც არის აღმოჩენილი და აღწერილი და დარეგისტრირებული 8-ზე მეტი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება ეს ჩვენ საუბრობთ 2009 წლიდან დაწყებული 2018-ის ჩათვლით რაც საერთაშორისო სტრუქტურებმა აღმოაჩინეს. ხო, ამიტომ ზუსტად დღეს ვინ რას მოიხმარს ძალიან რთულია ამის თქმა. მითუმეტეს რომ ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით რეკრეაციულ მომხმარებლებზე საქართველოს. ხო, ძალიან ბევრი კვლევა ტარდება ინექციურ მომხმარებლებთან მიმართებაში და ვიცით იქ ჰეროინი და ბუპრენორფინი არის წამყვალი. ის ვინც მოიხმარს და არ არის ექიმის, ფსიქოლოგის ან პოლიციელის ასე ვთქვათ არეალში არ ხვდება, ხო, იმიტომ რომ არ მოდის დახმარების მისაღებად, ნუ არ ჭირდება ძალიან ბევრი და იმიტომ მათზე ძალიან ცოტა რამ ვიცით. რა შეიძლება განცხადებას ასე ვთქვათ დოზ გააჭარბებით გამოწვეული სიკვდილის მკვეთრი შემცირების შესახებ მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია. მიხარია თუ ეს ესეა და ნუ დაუჯეროთ მინისტრის განცხადებას. ერთ-ერთი ახსნა რომელიც მე ჩემთვის მექნებოდა არის ის რომ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ვიცოდ რომ ბევრი შემთხვევა დადგა ესეთი მათ შორის ფესტივალებთან კავშირში და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა მათ მიერ ჩვენ და პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ თუ როგორ შეიძლება პოტენციურმა მომხმარებლებმა აირიდონ თავიდან ეს რისკები, დოზის გარდაცვალება, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა აურიონ ერთმანეთს და ასე. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები სწავლობენ გასულ გამოცდილებაზე და ახერხებენ იმას, რომ შეამციროს ამ ნიტრებების მოხმარების შედეგად დოზის გარდაცვალების რისკის ერთ-ერთი ფაქტორი შესაძლოა იყოს. შეიძლება კიდე სხვა ახსნაც არსებობდეს, მე მიჭირს ამ ეტაპზე უბრალოდ რაიმე სხვა ფაქტორებიც რომ დავასახელო.
შეიძლება არ იყოს მარტივად ახსაკმელი ბევრისთვის, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, აი წინამსვენელმა კარგი ბოდიში ამაბდაუბდა წინადადებისთვის. წინამსვენელმა კარგად შენიშნა, რომ ადამიანის ბუნება ესეთია, რასაც ესე არ არის, რომ აუკრძალავ და აღარ გააკეთებს. ეს არ ეხება მხოლოდ თქვა ნარკოტიკებს ან ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, ეხება მაგალითად იგივე კვების რეჟიმს, ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ, თამბაქოს მოხმარებას, ალკოჰოლის მოხმარებას და ასე შემდეგ. და სხვა საკითხია, რომ როდესაც ლაპარაკი არის ხომ ენ ესე ჩამოყალიბდა თქვა ნარკოტიკებს და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებას რომ ახსენებს, ბევრისთვის ეს არის, რომ აი ეს დაუშვებელია, კატეგორიულად უნდა აიკრძალოს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ არ მოხდეს, მაგრამ აკრძალვით მოკლედ არ მიიღწევა, როგორც სამწუხაროდ როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს. და როცა არის თქვა განმარტება ეს ზიანის შემცირების ნაწილის, იქ ძალიან ხშირად ეს აღიქმება ისევ როგორც პოპულარიზაცია ასეთი ნივთიერებების მოხმარების, რომ აი რაღაც შეგუების გზა მომნახეთ თითქოს და აი ამიტომ არის ასეთი ლაპარაკი. ამ თვალსაზრისით არ ვიცი რამე იცვლება თუ არა, აი მაინტერესებს თქვენ რომ ბრძანოთ. რამდენად გასაგებია ეს ნაწილი, ხო, საზოგადოებისთვის ალბათ ბევრს საუბრობთ, არა მხოლოდ ეთერებში.
კი, მე
მიიღო ეს რეალობა, აი მოცემულობა და ის გააკეთო რა მინიმუმი მაინც რაც შესაძლებელი.
მე ვახსენე, რომ როგორც მინიმუმ ორი ჯგუფი უნდა გამოყოთ მომხარებლებისა, ერთი ვისაც შეექმნა პრობლემა და არის ჩვენთან კონტაქტში სერვისებთან, დამხმარე სერვისებთან, მეორე, ნუ დავარქვათ რეკრეაციული მომხარებლები და მათი რაოდენობა გაცილებით მეტია, არ ვიცი ზუსტად რამდენი, მათ უდიდეს ნაწილს ნუ არ ექმნება პრობლემები და ახერხებენ და აკონტროლებენ ან თავის მომხარებელს. ხა მოგწონს ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს, ეს არის რეალობა საქართველოსიც და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაშიც. ნარკოტიკების მომხმარებელთა უმრავლესობა ახერხებს, რომ აკონტროლოს ეს მომხმარება და არ შეიქმნას პრობლემები. ჩვენ დღეს უნდა შევეგუოთ იმას და ვაღიაროთ, რომ ნარკოტიკებისგან თავისუფალი სამყაროს აშენება უტოპიური იდეა და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ნარკოტიკების მოხმარების პირობებში ცხოვრება. ზიანის შემცირება ზუსტად ამ იდეას ეფუძნება და პრაგმატულ გამოსავალს გვთავაზობს ზუსტად აი ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვერ აღმოფხვრით ნარკოტიკების მოხმარებას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევამციროთ ის პოტენციური ზიანი, რომელიც ამ მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს. რა თქმა უნდა, დასჯა არ მუშაობს, ვერ მუშაობს, არსად არ მუშაობს. ერთადერთი დღეს დადასტურებული ყველაზე ეფექტური გამოსავალი ამ პირობებში არის განვანათლოთ ადამიანი, მივაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რომელიც მას დაეხმარება სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად გადაწყვეტს, რომ არ გასინჯოს ან დაანებოს, ხო? თავი, მაგრამ მას ის იქნება აღჭურვილი ცოდნით და უნარებით, რომ მიიღოს გააზრებული გადაწყვეტილება, უღირს თუ არა ამ რისკებზე წასვლა, ან მაქსიმალურად შეამციროს ის რისკები, რომელიც ამა თუ იმ ნივთიერების მოხმარებასთან იქნება დაკავშირებული, მათ შორის ალკოჰოლის მოხმარებასთან. ზიანის შემცირება ზუსტად ასევე არის მიმართული ალკოჰოლით გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად, როგორც სხვა ნებისმიერი ფსიქოაქტიური ნივთიერებისა.
სად და ვის შორის უნდა იყოს ეს კონტაქტი და კომუნიკაცია? მე სულ ფიქრობ ამაზე. ძალიან დიდი რისკ ჯგუფი არიან მოზარდები ამ თვალსაზრისით. ასევე მესმის, რომ ძალიან საფრთხილო და ძალიან, არ ვიცი, კომპეტენტური უნდა იყოს კომუნიკაცია მოზარდებთან, როცა აი ამ ტიპის ინფორმაცია საწვდი, რომ არ გამოგივიდეს რაღაცნაირად წახალისება და პირიქით ინტერესის გაღვევა.
რა თქმა უნდა, გეთანხმები და აქაც ვთქვათ, ველოსიპედის გამოგონება საჭირო არ არის, განვითარებულ სამყაროში ბევრი წელია ხდება გამოცდა სხვადასხვა მიდგომებისა და დიახ, შეთანხმება არსებობს, რომ ეს ვთქვათ, ცოდნის მიწოდება, პრევენცია დავარქვათ, თუ ახალგაზრდებზე საუბრობთ, რა პირობებში, რა გარემოში უნდა ხდებოდეს, ვის მიერ და როგორი უნდა იყოს შინაარსი. ანუ შინაარსი, ფორმა, გარემო არის შეთანხმებული, არსებობს მონაცემზე დაფუძნებული მეცნიერულად დადასტურებული ეფექტურობის მიდგომები. ეს მიდგომები ჩვენთვისაც კარგად არის ცნობილი, დღეს ასე ვთქვათ, ინფორმაციის დეფიციტი არც ერთი მიმართულებით არ არსებობს. არის რამდენიმე სახელმძღვანელო უკვე გადმოთარგმნილი და ადაპტირებული სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში. პრობლემა სვაწყდებით, როდესაც არის მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილება გულისხმობ ხელისუფლებას, კონკრეტულად კი განათლების სამინისტროს, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, რომ ეს ამ სახის განათლება ჩასვას აუცილებელ პირობად სასკოლო კურიკულუმში.
ხო, ამას ამ თემას
დაბადებით დაჭირდება კიდე სპეციალისტების მომზადება, რაც არ საჭიროებს რაღაც უზარმაზარ რესურსებს. ხო, არ არის აქ უსაშუალოდ ან ძვირ ან რაღაც შეუსრულებად ამოცანებზე საუბარი.
ხო, ამაზე ალბათ კიდევ არაერთი დისკუსია იქნება და ჩვენც მოგვიწევს ამაზე საუბარი. დავით ოთიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დრო ჩვენი გადასემის ამოიწურა. დიდი მადლობა, დავით.
ექიმი
ნარკოლოგი, ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.